įdomus pašnekovas.
Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės ir kaip minėjau, kalbinsiu humanitarinių mokslų daktarę ir literatūrologę Solveigą Daugirdaitę. Taigi, Solveiga, kaip praėjo jūsų diena? Ar sulaukėte daug sveikinimų iš vyrų?
Džiaugiuosi, kad nesulaukiau ne vieno. Manau, kad taip ir turi būti. Nes šita diena yra tikrai ne ta diena, kai vyrai turėtų sveikinti moteris. Tai yra tarptautinė moters diena, jinai turėtų skatinti mus mąstyti apie moterų solidarumą, moterų padėtį visuomenėje, iš esmės apie moterų pažangą. Tai neturi nieko bendra su sveikinimais moterim, taip kaip yra pas mus įprasta nuo sovietmečio. Ir tiesą sakant, kadangi vaikščiojau po miestą, tai vaizdas tikrai toks labai sovietinis. Visur prekiaujama gėlytėmis, vaikšto pakaususių vyrų, bent man tai pasitaikė nemažai, kažkaip atkreipiau dėmesį. Žodžiu, tas vaizdas toks tikrai, nu, ne pats maloniausias, koks neturėtų būti, nu, galbūt per jokias šventes, bet per moters dieną jo labiau. Tai čia yra mūsų tas liūdnasis sovietmečio palikimas, dėl ko mes nelabai žinom, ką su ta švente daryti. Iš esmės, sakyčiau, kad ta šventė pas mus, tai turi tokius du lygmenis. Tai vat vienas yra tas buitinis, ir kilęs labiau įsitikinimo, kad tai moterų diena, kai reikia dovanot moterims gėles, gert šampaną ir valgyti tortus, o tik tai turbūt nedideliai daliai žmonių vis dėlto tai yra tikrai moterų solidarumo diena, kaip turėtų būti, kaip yra diena, kai mes turėtumėm organizuoti turbūt renginius kažkokius ir na, skatinti visuomenę daugiau mąstyti apie moterų padėtį ir moterų problemas.
Tad kuo ypatinga moterims kovo 8-oji?
Na, ta diena yra kaip tarptautinė moters diena švenčiama jau daugiau negu 100 metų. Jos šimtmečiu 11 metais Australija buvo net proginę monetą išleidusi. Tai yra diena, kaip minėjau, skirta aptarti ir apmastyti moters padėčiai. Ir iškart noriu pasakyti, kad tai nėra vienintelė diena, kuri kaip nors susijusis, na, kuri atkreipia dėmesį į lyties problemas. Taip, kai dažnai sako man, tai va, kam ta moters diena, ar jeigu nėra vyrų dienos. Vyrų diena tarptautinė taip pat yra, tai lapkričio 11-oji, ir taip pat jau keleri metai yra pasaulyje minima ir mergaičių diena, tai yra spalio 11-oji. Tai yra diena skatinanti atkreipti dėmesį į mergaičių padėtį, ypač besivystančiose šalyse. Tai tuo ta diena moterims ir ypatinga, kad jinai pradėta minėti tokiu svarbiu moterims laiku, kai jos kovojo dėl rinkimų teisės, tuo metu, kai pradėjo ją minėti 20 amžiaus pradžioje jos rinkimų teisės dar neturėjo, o dabar jau nuo 80-mečio vidurio, tai yra jungtinių tautų minima, skatinama minėti diena, ir jungtinės tautos kasmet kiekvieniems metams skelbia po temą, kurią mes turėtumėm šiandien aptarinėti, ir jis skamba taip. Dabar laikas miestų ir kaimų aktyvistės keičia moterų gyvenimus. Kitaip sakant, dabar visai tinkama diena būtų kalbėti apie mūsų bendruomenių aktyvistės, kaip jų veikla padeda mums geriau gyventi kasdien. Tai tokia turėtų būti ta kovo 8-oji.
Vau, tikrai įdomi nuomonė. Gal galite pasidalinti, kaip jūs paminėjote šią šventę, minėjote, kad reikėtų lankyti kažkokius renginius, tai galbūt žinote, koks vyksta renginys, galbūt kažkokį nusprendėte aplankyti?
Ne, tikrai nelankiau, kadangi dirbau ir tik tai ką tik įžengiau į namus, bet tiesą sakant, turbūt senstų arba aptingstų. Anksčiau, man yra 50 metų, tai mano anksčiau, turiu galvo jau nepriklausomybės laikus, sovietmečio šito šventės taip pat niekada neminėjau, nes jinai tokiu banaliuoju to šventimo lygmeniu, tai būdavo, man atrodo, labiausiai minima darbo kolektyvuose, tai aš tokios patirties beveik ir neturiu. Bet mes jau minėdavom su bičiuliam, kaip tik nepriklausomybės laikais, kai pradėjom domėtis feminizmu, visiškai sąmoningai susitikdavom ir diskutuodavom. Tai buvo turbūt toks na, smagiausias etapas mano na, šios dienos minėjime.
Tad ar šiuo metu visuomenėje pasitaiko nelygybės atveju tarp vyrų ir moterų? Žinau, kad pasitaiko, tai kokie jie būna dažniausiai?
Oi, žinot, čia yra net nepasitaiko, o jie egzistuoja visais lygmenimis. Kai moterų klausia, ar tave kas diskriminuoja, ir moteris sako, oi, ne, manęs tai tikrai ne. Tai reiškia, kad jis tiesiog nesuvokia problemos, nes čia yra ne apie tai, kaip mes jaučiamės. Aš jaučiuosi, tarkim, puikiai, man atrodo, kad niekas manęs nediskriminuoja, neskriaudžia ir moterų padėtis puiki. Bet objektyvus duomenys yra visiškai kitokie ir čia mes turėtumėm būtent kalbėti na, ne tiek apie žmogaus jauseną, kiek apie realią situaciją. Tai dabar ta reali situacija yra tokia, kad visose pasaulio šalyse, net ir Skandinavijoje, kuri yra laikoma moterų rojuje, vidutinis moterų atlyginimas yra mažesnis maždaug 15%, tačiau geriausiu atveju, maždaug 15% mažesnis negu vidutinis vyrų atlyginimas. Ir moterų atlyginimai tose pačiose pareigose taip pat yra maždaug 10% mažesni negu vyrų. Tai kaip minėjau, čia yra geriausiose šalyse, tokiuose kaip Skandinavijos šalis, na, beje, Lietuva visai irgi neblogai atrodo. Bet to moteris dirba turbūt, kai kuris statistika teigia, kad iki 90% neapmokamų darbų, tokių kaip virimas, slauga, vaikų priežiūra, valymas, žodžiu, tai, kas laikoma kasdienė moterų priedermėm, nors iš tikrųjų jos neprivalo to daryti. Na ir žinoma, yra dar turto klausimas, manoma, kad moteris valdo apie 1% pasaulio turto. Žodžiu, moterų skurdas yra tikrai gili problema ir taip pat ir Lietuvoje, dėl to, kad moteris gauna mažesnius atlyginimus, jos gaus mažesnės pensijas, jos eina vaiko priežiūros atostogų, slaugos atostogų, tai yra jos tuo metu nemoka įmokų, taigi jų ir taip, na, pensijos nuo tų jų mažesnių atlyginimų dar labiau sumažėja. Žodžiu, tai man atrodo, kad čia ir turėtų būti pagrindinis akcentas, o visa kita jau yra, na, tokie galbūt sunkiau apčiuopiami. Čia paskui galim diskutuoti, ar mane diskriminuoja ar ne. Bet kad ekonominiai klausimai ir padėtis darbo rinkoje visiškai yra žiauri, to turbūt nejaučia labai jauni žmonės tol, kol jie neišeina į darbo rinką. Jeigu klaustumėm merginų mokykloje, turbūt jos tikrai neturėtų gal labai kuo skūstis. Kartais netgi priešingai yra skundžiamasi, kad mokytojai labiau mėgsta mergaitės, nes jos yra kruopštesnės, paklusnės, nes ir dėl to vyruką mokykloje sunku, bet paskui, kai prasideda reikalai su darbo rinka, tai vyrų būna lūkesčiai didesni, jie suvokiami kaip šeimos maitintojai, todėl net ir darbdaviai yra linkę jiem daugiau mokėti. Žodžiu, situacija keičiasi, moteris užima tas sritis, kur mažiau mokama, tai slauga, bibliotekos, socialinis darbas, žodžiu. Ir taip pat vyrai, žinoma, užima tuos sektorius, kur atlyginimai didesni, plus net ir ten, kur dominuoja moteris, paprastai viršininkai, kurie gauna didesnius atlyginimus, yra taip pat vyrai. Tai žodžiu, čia yra ir pinigų klausimas, ir be abejo autoriteto klausimas. Taip, kodėl mokyklose dominuojant moterims, dauguma mokytojų yra moteris, vis dėlto daugiau mokyklų vadovų yra vyrai. Taip, tiesiog kažkodėl mes esam pačios moteris linkusios jiems deleguoti valdžią. Tai apie tai manau, kad kovo 8 visiškai dar kalbėti. Žodžiu, tikrai ne apie tortus ir ne apie tulpes.
Tai, o ar dėl to kalti vyrai? Ar tik vyrai dėl to kalti?
Ne, dėl to kalta visuomenė. Žinot, yra problema su bet kokiom socialiniam problemom, visuomeniniam problemom, ta, kad nėra kalta viena grupė ir nepakanka vienos grupės pastangų. Kitaip sakant, dėl to, kad kažkas skursta, nėra kalti tik tai tie, kurie neskursta, tarkim, arba atvirkščiai tie patys, kurie skursta. Visuomenė, žmonės yra susiję. Čia yra du dalykai. Taip, yra tradicija, kur mes galėtumėm sakyti, kad kalti vyrai. Bet yra tradicija, kuri moteris išugdo susitaikyti su tuo žemesniu socialiniu statusu, su mažesniais lūkesčiais profesinėje rinkoje, su, kas dabar, man atrodo, yra ypatingai aktualu, nukreipia moterų energiją, sakykime, į išvaizdos puoselėjimą. Ir tai yra naujoji nelaisvė, tai yra paradoksas, kad moteris kovojo, kad įgytų teisę gauti atlygį, darbę teisę balsuoti. Ir staiga, aš manyčiau, kad šiuo laikinėme pasaulyje, kur vis daugiau informacijos mes gauname iš vaizdų, tos vizualinės kultūros vadinamosios, tai ir ta grožio industrija daro tokį spaudimą, kad labai gali būti, kad šiuo laikinės moteris, kurios kankinasi dėl, taip sakant, kiekvieno priaukto kilogramo, dėl kiekvieno ten centimetro ne ten, kur reikia. Jos, ko gero, nėra laimingesnės už savo seseris prieš 100 metų, kurios tų teisų neturėjo. Žodžiu, yra sunku ir atsiranda vis naujų problemų įveikus vienas, taip kad tikrai čia nėra viena pusė kalta. Čia, kaip visada, reikia visų mūsų pastangų ir kad mes visi mąstytumėm, ką mes galime padaryti, kad visuomenėje būtų geriau gyventi, iš esmės, kad mes būtumėm laimingesni.
Bet kaip manote, ar moterų padėtis visgi gerėja? Kaip ir minėjote, 20-ame amžiuje moterys gavo teisę balsuoti, tai rodo, kad jų situacija kaip ir lėtai, bet gerėja.
Jos gavo teisę rinkti ir būti renkamos. Tai dabar paradoksas yra toks, kad moteris, kadangi jų yra vakarų visuomenėse daugiau, visur, na jeigu tai nėra Kinija, kur dėl vieno vaiko politikos, kai laukiamasi mergaitės daromi abortai, arba tai nėra kokia nors visiškai atsilikusi Afrikos ar Azijos šalis, kur mergaitės neišgyvena dėl nesaugių gimdymų, žodžiu, vakarų visuomenėse moterų yra daugiau. Ir nevertėtų, kartais būna tokių antraščių, kad Lietuvoje trūksta vyrų. Lietuvoje vyrų netrūksta, mes esame normali vakarietiška visuomenė, kur moterų yra daugiau. Tai va, tai toje visuomenėje, kur moterų daugiau ir moterų yra daugiau rinkėjų, moterų vis dėlto yra palyginti mažas procentas išrenkamas į valdymo organus, visiškai neadekvatus tas procentas yra gyventojų sudėčiai. Tai man atrodo, kad čia taip pat, žodžiu, net ir rinkimų klausimą, kai svarstam, pažango žinoma yra geriau tiek negu nieko, bet vis dėlto tai yra labai mažai ir neadekvatu, turėtų būti visur, visose valdžios struktūrose moterų šiek tiek daugiau negu 50%. Tai mums iki to toli, o toli ilgas kelias. Tai žinoma, yra sričių, kur pažanga tikrai didelė, sakykime, moterų sveikatos klausimai ir net ir kai kuriais aspektais lygių teisių tikrai yra ir lygių galimybių netgi šiokios tokios pažangos yra. Bet tikrai yra kur tobulėti, labai džiaugtis neturėtumėm. Na, kita vertus, svarbu pastebėti ir tą mažą pažangą, nes žmogaus gyvenimas yra vis dėlto neilgas. Tai jeigu mes pastebim, kad įvyko tam tikrų pokyčių per pastaruosius 20 metų, 30 metų, o jie vis dėlto lietai bet vyksta, tai jau galim sakyti, kad yra gerai. Bet kaip minėjau, atsiranda naujų bėdų, kurių turbūt mūsų sesės prieš 100 metų negalėjo įsivaizduoti. Joms atrodė, kad svarbu, kad sutrumpėtų sijonai, ne iki mini, bet tie, kad būtų galima patogiai eiti, kad nebereikėtų nešioti korsetų, kad nereikėtų avėti nepatogių batų. Dabar kas atsitiko, ratas apsisuko ir moteris vėl avi nepatogiais batais, dėvi nepatogius drabužius. Dėl ko? Dėl grožio. Ar vertėjo kovoti jos klaustų? Man atrodo, kad tikrai tų spastų paliktų yra daug ir mes labai lengvai juos įkliūvam.
Ačiū Jums, Solveiga Daugirdaitė. Taigi primenu, kad kalbėjome su humanitarinių mokslų daktarė ir literatūrologė.
Hello! Įdomus pašnekovas. Sek mus Facebook'e. Mes kitokie.